Jeg tror alle mennesker ønsker å gjøre en god jobb. Men en ting mange glemmer at det aller viktigste arbeidsverktøyet vi har oss selv. Derfor det å bli kjent med deg selv jobb nummer en hvis du ønsker å bli en bedre leder eller medarbeider. Du må skjønne hvordan du funker, hva som gir deg energi, eller hva som gjør at du bare mister gnisten og trekker deg tilbake på hjemmekontoret. Å bli kjent med deg selv handler også mye om å forstå hvordan du virker på andre. Kan det hende at det du tenker på en styrke ved deg, for eksempel at du klar og tydelig, kan oppfattes som uvennlig og alt for direkte? Eller at din empatiske stil og evne til omsorg kan oppfattes som svak ledelse? En dame som har jobbet mye med disse spørsmålene Kristin Aase. Hun i dag leder og teamutvikler, men har vært leder selv i mange år, en lang bakgrunn for det, blant annet for Fretex og Kirkens Bymisjon. I denne episoden gir hun gode råd til alle som ønsker å utvikle seg og få bedre relasjoner til kolleger, medarbeidere, ja, også seg selv. Kristin forteller åpent om sin egen vei og hvordan hun bestemte seg for å ta mindre plass og bli mer nysgjerrig og åpen. Pass på at du får med deg hele episoden. Det noen gullkorn også på slutten her. Velkommen til en ny episode av Snakk om jobb. Jeg heter Lisa Wade og hjelper bedrifter og organisasjoner med leder- og medarbeiderutvikling. I tillegg støtter jeg mennesker til å ta grep om sitt eget arbeidsliv. Gjennom denne podcasten og online-kurset Karrieregrepet inspirerer jeg til å tenke nytt rundt jobben, livet og alle de mulighetene som finnes. Jeg tror nemlig ikke at karriere en stige som du skal klatre opp, opp, opp. Jeg tror det et liv du skal leve. Pass på at det ditt liv. Kristin, du har jo hatt en veldig interessant karriere, som har vært i veldig ulike felt, ulike bolker. Så du fortelle oss litt om det?
Ja, jeg jo veldig lyststyrt, så jeg har vært heldig og fått en del morsomme utfordringer på min jobbvei. Og det begynte jo med at jeg var politiker.
Ja, for du var aktiv politiker i KrF.
Ja, og jeg har jo en personlighetstype som en utfordrer. Jeg jo en som liker å bli utfordret og liker å utfordre. Slik at når jeg kom inn i politikken, så var jo det en av de tingene jeg gjorde. Jeg utfordret det bestående. Det jo veldig, ligger jo veldig naturlig for meg. Ikke for å gjøre det, men fordi det fokuset mitt. Hvordan kan vi utvikle? Hvordan kan vi skape noe som viktig i den sammenhengen jeg til enhver tid står?
Så du fremoverrettet?
Veldig fremoverrettet.
Og det var ikke KrF alltid?
Ja, altså jeg hadde jo selvsagt mitt syn på det i og med at jeg utfordret KrF på en rekke punkt. Det førte jo til at det ble en del bruduljer rundt meg, og som igjen førte til at jeg avsluttet den historien med KrF. Fordi jeg var såpass uenig i den profilen de valgte. Og det gjorde jeg etter at jeg utfordret deg. Slik at når du går etter at du har utfordret, så går du for så vidt med lett hjerte, for da har du fått avklart, er dette noe for meg eller ikke? Men senere har jeg jo gjort spennende ting, som å skrive stortingsmelding om seksuelle overgrep mot barn, altså til ledelsen i Kirkens Bymisjon. Jeg vel en av de få som har både satt til ledelsen i Kirkens Bymisjon og i Frelsesarmeen, ved at jeg leder Fretex. Jeg har vært med på å bygge Oslo Senter for Fred og Menneskerettigheter. Jeg har vært kulturdirektør i Sponsorservice. Jeg har ledet et stort prosjekt i NHO, i Energi Norge. Og har i løpet av denne veien, da, via utrolig mange forskjellige organisasjoner og lederjobber, bygd opp en slags sånn portefølje av kunnskap som en har trengt for å utvikle organisasjoner.
Hva er liksom din røde tråd i dette her, hvis du skulle si det, hvis du skulle beskrive Kristin som arbeider? Hva har vært viktig for deg i ditt arbeidsliv?
Ja, Hvis jeg skulle, jeg kan bruke det med et eksempel, fordi når jeg kom til Fretex, så opplevde jeg at de var litt for fokusert på omsorg og for lite på hjelp til selvhjelp. Og lage en organisasjonsprosess for å skape en litt annen organisasjonskultur. Og det er litt av det jeg tenker, en rød tråd, er at jeg prøver å se hva er det som kan skape involvering som gjør at jeg kan ta tak i mitt eget liv. Og det tenker jeg også har vært med meg inn i det å være team- og ledelsesutvikler. Det er at jeg ønsker å skape rom for ytring, at folk får muligheten for å uttrykke hva de står for, ta ansvar for sitt eget liv og sin egen ståstad, og ha muligheten for å involvere, eller velge å involvere seg, og få muligheten til å involvere seg for å skape noe nytt. Jeg tror jo at vi trenger å være i konstant utvikling for å være relevant i vår tid. Og en forutsetning for det er at vi får tilgang på alle de ressursene vi har som medarbeidere, eller som medmennesker egentlig. Og det må vi legge til rette for. For å se, liksom, hvis det er en rød tråd, så er det vel det der med å skaffe seg kunnskap for å kunne bidra til utvikling som er sunn og god og skapende for oss mennesker, og skape gode livsgrunnlag både for virksomheter og for menneskene i virksomhetene.
Skaffe seg kunnskap for å, på en måte for å forløse potensialet, er det det du sier?
Jeg tror grunnleggende sett, og det er en veldig sterk motivasjon for det jeg gjør i dag, at folk vil gjerne bli sett og opplevd og bli tatt på alvor for å få løse sitt eget potensiale. Så når jeg som leder møter medarbeidere, så er mitt møte med denne medarbeideren veldig avgjørende for i hvilken grad medarbeideren vil oppleve seg relevant, oppleve å bli invitert til å bidra med det de kan. Så jeg må jobbe mye med min lederstil for å gjøre det tilgjengelig, og det har jeg gjort. Jeg erfarte jo at jeg måtte gjøre noe med måten jeg kommuniserte på for å skape det jeg ønsket å skape. Nettopp involverte selvstendige medarbeidere som tok ansvar.
Så hvordan endret du kommunikasjonsstilen din da? Du sa du måtte endre noe. Hva var det du gjorde?
Ja, jeg måtte jo selv ta mindre plass. Jeg måtte selv bli mer undersøkende, nysgjerrig og vennligere i min form. Fordi jeg kan nok, fordi jeg blir utfordret, lett kan både oppleves konfronterende og utfordrende på en måte som gjør at folk kan bli litt redde, kanskje. Så må jeg jobbe med hvordan det kommer ut slik at jeg ikke står i veien for det jeg ønsker å oppnå. Så jeg vil kanskje både blitt mer nysgjerrig og litt mer vennlig.
Ja, altså det er veldig forskjell på kanskje å være vennlig og bli oppfattet som vennlig, er det ikke det?
Jo, det er et godt poeng, sant? For jeg kan oppleve meg vennlig inni meg, men det trenger ikke å se sånn ut.
Kristin er aktuell med boken «Leder, kjenn deg selv», som hun har skrevet sammen med Bente Wetland. Hvorfor er det så viktig å kjenne seg selv? Egentlig? Både for, ja, det henvender dere jo spesielt til ledere da, men jeg tenker at dette er vel ganske allmenngyldig.
Jeg tror vi har det lettere hvis vi kjenner oss selv. Vi forstår mer om hva som skjer rundt oss når vi er i vårt automatiske mønster, altså sånn som vi naturlig velger å være. Eller vi kan jo diskutere om vi kan velge å være noe, for veldig mye av det vi gjør er jo automatisk. Og sånn som vi ser på verden, vi tror jo at det er det samme måten for verden ser på oss. Og det er det jo ikke alltid, fordi vi som personlighet er veldig forskjellige.
Altså sånn som vi ser på oss selv, det er ikke sånn omverden ser på oss nødvendigvis.
Nei, jeg har jo i og med at jeg møter veldig mange ledere, så er det for eksempel ledere som kom til meg og sa, jeg forstår ikke hvorfor folk opplever meg aggressiv, jeg er jo bare engasjert. Og noen personlighetstyper har jo den der selvsikre, liksom, tydelige evnen til å kalle en spade for en spade og utfordre, som jeg kanskje beskriver litt meg selv som. Og det opplever veldig ofte at det er engasjementet som på en måte lyser igjennom og tror at det er det andre ser, mens det andre opplever er kanskje at de er for overtydelige og dominerende. Slik at det å bli speilet, som du får lov til å oppleve i coaching for eksempel, på hva de andre ser, det er ofte en åpenbaring fra en del ledere. Fordi det er en avstand mellom det jeg ser meg selv som, og det andre ser. Og saken er jo at veldig mange, eller vi de andre, vet jo egentlig veldig mye om oss. Jeg tror vi kan lytte oss inn i hvordan andre oppfatter oss, hvis vi er våken for det, men fordi vi blir så veldig i våre egne følelser, og ikke nødvendigvis bringer følelsen opp i hodet og tenker, hva er de andre egentlig prøver å formidle til meg? Men det blir i den følelsesreaksjonen som det de andre sier skaper i meg, så mister jeg muligheten for å få kunnskap om hva de prøver å si til meg. Og så det er en mulighet for deg å få tak i utrolig mye informasjon om deg selv gjennom det andre sier til deg. Men vi er ikke alltid på den radaren. Vi har kanskje ikke den radaren ute, eller den oppmerksomheten, fordi vi kjenner så sterkt på våre egne reaksjoner.
Så de følelsene og de reaksjoner vi har, de overtar på en måte og sperrer litt. Det er som en barriere mot å være åpen mot den andre?
Absolutt. Og i den følelsen som ofte representerer kanskje et stress som vi står i, hvis vi blir konfrontert, eller noen er kritisk, eller vi ikke får det som vi vil, så risikerer vi at vi går inn i en rettferdiggjøring av det vi selv står for, i stedet for å være åpen for at vi kanskje ikke blir forstått, eller at de har et poeng, fordi vi har så behov for å forsvare oss i stress.
Men du sa noe som jeg synes var også veldig interessant, og du sa at det meste vi gjør, det gjør vi automatisk. Kan du si litt mer om det? Hva betyr det?
Vi bærer jo med oss personlighetstrekk helt fra barndommen. Strategier vi har med oss for å løse problemer som vi møter på veien. Og de, la oss si at du er en som har helt fra barnsben av brukt strategien å være snill. Den strategien å være snill har hjulpet deg mye i mange ting, og du føler at du får god respons på det å være snill.
Vi snakker om meg nå, ikke sant?
Oh, ja, men så hyggelig. Men er du snill, så du går inn for å ta det store hoppet da, inn i en lederrolle, så kan det at du er snill bli misbrukt av andre, hvis du ikke setter grenser. Men det er automatisk for deg å prøve å strekke deg. Fordi det har du lært at det skal fungere. Men når det ikke fungerer lenger, hva gjør du da? Du vil prøve mer og mer og mer å gjøre det som du tror fungerer, og så møter du kanskje motstand på et nivå du ikke har forventet. Hva gjør du da? Det er da du må prøve å finne andre strategier. For nettopp at denne gaven du bærer med deg og være snill, faktisk kommer til sin rett. For det er en gave å være raus og generøs og opptatt av at andre skal ha det bra. Men blir du ikke grensesettende og tydelig og kanskje tåle å prioritere deg selv, så kan du risikere at du enten blir utbrent, eller at du ikke blir opplevd som en autoritet som du kanskje trenger i den jobben du har.
Så vil du si at det er ekstra viktig for ledere å kjenne seg selv?
Absolutt. Du blir mer effektiv som leder hvis du kjenner deg selv. Og det er jo klart, det trenger vi i dag. Vi trenger en stor grad av effektivitet, og du kan oversette deg til medarbeideren på en måte som gjør at en del av kanskje de spenningene, eller den frykten, eller den usikkerheten som blir blant medarbeidere hvis du ikke kan oversette deg til medarbeidere dine, at den spenningen slipper du unna hvis du har klart å oversette deg til omgivelsene dine.
Oversette deg? Det betyr altså at du...
Nei, la oss si at du i en situasjon kanskje blir litt brå, på en måte. Så kan du, hvis du kjenner deg selv, når du da møter en reaksjon, så kan du si, ja, beklager, nå ble det litt for sterkt uttrykk dette. la meg prøve å reformulere. Slik at du anerkjenner at de reagerer, og du ser deg selv gjennom å si dette var kanskje ikke den beste måten å formulere det på. Og da gir du også et rom for andre til også å gjøre det samme. Så det skaper et større rom og det vi kaller en psykologisk trygghet i fellesskap mellom deg og medarbeideren, som gjør at, og som du er den som må skape, det er du som har det største ansvaret for å skape det, selv om medarbeidere også kan bidra med det.
Når ble du kjent med deg selv, Kristin? Liksom? Du har jo jobbet i mange år da.
Ja, jeg møtte meg jo veldig selv i politikken, kan du si, ved at det ble satt veldig mange merkelapper på meg da. Alt fra at jeg var for skarp og for tøff til at jeg var modig. Så jeg måtte jo liksom allerede da begynne å vurdere liksom, hva er det som skapes i andres møte med meg. Og jeg har jo faktisk gått senere og bedt om unnskyldning til et par mennesker som jeg vet at jeg kanskje var litt tøff mot i den perioden. Fordi politikk er jo på en måte å stå i krigen. Du kjemper om, og det er legitimt på en måte. Men samtidig så er det jo lett å gå over en strek når du er on a mission. Så jeg har hatt nytte av å se litt på min egen måte å agere på den tiden, som jeg har tatt med meg videre til andre jobber jeg har hatt, og som også kanskje har gjort at jeg har blitt spesielt nysgjerrig på nettopp den dynamikken som skjer mellom mennesker, og hvorfor det oppstår så lett spenninger og konflikter når folk skal samarbeide.
For nå jobber jo du med dette. Du hjelper ledere og teams med å bli bedre, og kommunisere og arbeide bedre sammen. Er det fordi du har en mission der i å gjøre arbeidslivet bedre?
Det er jo veldig ofte en personlig drivkraft når du velger en retning. Og jeg tror nok at det er min egen erfaring har vært veldig med på å styre det meg mot dette lederkjendiselv-temaet. Og samtidig har jeg selv erfart mange ledere. Og jeg ser hvordan de uhensiktsmessige, en del av de, har kommunisert på en måte som ikke gjør at de har fått til det som de kunne ha fått til, hvis de hadde justert stilen noe. Og det er jo også ledere som er nok så ødeleggende for et miljø, en kultur. Slik at den erfaringen har jeg tatt med meg når jeg drev å undersøke, finnes det måter vi kan jobbe med oss selv på som gjør at vi blir bedre ledere? Og så har jeg veldig sans for i tillegg når jeg leser for eksempel forfattere som Tom Karp, som beskriver det at ledere, du kan være god nok som leder, men du har alltid noe du kan jobbe med. Og han sier jo blant annet at det som de fleste lederne har noe å hente på, det er hvordan du er leder for dine medarbeidere, så det å forstå dine medarbeidere og klare å kommunisere med dem på en måte som gjør at vi får til noe sammen.
Ja, for han er opptatt av det å være av å si godt nok på veldig mange områder, men akkurat på det området med å forstå sine medarbeidere, så synes han at mange ledere kan strekke seg litt lenger. Det er høyt tempo da for ledere. Det er mye de skal gjøre samtidig. Det kunne jo hende at det var noen medarbeidere også som skulle gjøres litt for å prøve å forstå sine ledere og seg selv.
Hvis en medarbeider forstår hva som er drivkraften til lederen og kan snakke inn i det, så er det mye lettere for deg å opprettholde en dialog. Så når du opplever at en leder kanskje ikke alltid opererer hensiktsmessig, så kan du bidra til å gjøre lederen din bedre ved å kommunisere med lederen ut fra den personlighetstypen som du kanskje tenker at vedkommende kan være. Og det lærer du jo blant annet om i denne boka «Leder kjenn deg selv». Fordi det er jo både ledere som blir kjent med seg selv, men medarbeidere på ulike nivåer vil jo ha god nytte av å lese om dette for å forstå sine ledere.
Ja, og kanskje forstå seg selv for å gjøre en bedre jobb. Ikke bare i forhold til leder, men i det hele tatt.
Ja, det er jo også sånn at de fleste av oss blir jo nesten en eller annen gang i arbeidslivet og leder på et eller annet nivå. Prosjektleder, eller avdelingsleder, eller leder for en kommitté, eller... Ja, for så vidt i fritiden vår så blir jo leder på mange idrettslag og andre typer frivillige aktiviteter. Så jeg tror alle kan ha nytte av det, og ikke minst i relasjoner til venner og partnere, så kan nok mye bli lettere ved at vi forstår drivkraften til den andre, og at vi selv også blir kjent med våre egne mønster, og hva vi automatisk tar for gitt, og hva vi rettferdiggjør, og hva vi ser som de andre ikke ser.
Ok, Kristin, boken din heter jo da Leder, kjenn deg selv. Jeg tror det er viktig for alle å kjenne seg selv, men nå til ledere spesielt da, som sitter og hører på. Hvis du skulle gi tre tips til hvordan bli bedre kjent med deg selv?
Ja, altså du kan jo være litt våken for hva andre sier til. Hvis noen for eksempel sier til deg at du er veldig energisk, ikke sant? Så kan det være et positivt omtale, men det kan også være noe som de synes det blir litt mye av. Så når du har sånne begrep om deg selv, jeg er energisk, jeg er fremoverrettet, jeg er målrettet, jeg er direkte, så kan du jo skrive det ned på et ark, og så kan du se, ok, når jeg er slik, hvis det blir for mye av det, hva er det da som kan være min fallgruve?
Så hvis du enten har fått høre at du er energisk eller direkte eller noe sånt, eller du tenker det selv,
ja,
så lurer du litt på hva som kan være din fallgruve, ja?
Ja, fordi at det finnes jo en metode knyttet til dette som heter kjernekvadranten, som jeg også omtaler i boka, og der er det jo et veldig sånn nyttig verktøy knyttet til å spørre, ok, når det blir litt mye av meg, når jeg skrur opp lyden på det jeg holder på med, altså blir litt for overengasjert eller overenergisk. Hva skjer da? Jo, da tar jeg jo hele rommet. Hvem slipper til da? Ok, vær litt våken for den energidelen. Sånn, for da har du en nøkkelord på deg selv som det kan bli litt mye av, og da kan du også få litt innsikt gjennom det. Det andre er jo at vær litt, bli kjent med hva som skjer med deg når du er stresset. Noen må jo bli kjent med hva er stress for meg først, for det er jo veldig forskjellig. Men når det blir stresset, presset, kritisert, hva skjer da? Hva skjer med meg og min form? Blir jeg annerledes da? Ja, det blir de fleste. De blir enten mer av det de i utgangspunktet har mye av, eller så blir de helt motsatt. Men det som er utfordrende er at medarbeiderne dine vil observere dette og agere i forhold til det. Slik at du får jo det du skaper veldig ofte. Så det å være våken for både når det blir for mye av en kvalitet du har, som ikke er hensiktsmessig, og være klar på at når jeg er i affekt, så er jeg ikke på mitt beste. Og da må du kunne klare å lære å stoppe deg selv. For så å velge en annen handling som er mer hensiktsmessig, og som er lettere å få til hvis du er veldig tydelig på hva du ønsker å oppnå. Så hvis du ønsker å få med en medarbeider, så må du tilpasse kommunikasjonen.
Så det du snakker om her, Kristin, det er jo det som vi kaller for kjernekvadranten. Noen kaller det for talentoverslagmodellen. Så det du begynte med å si her var altså at enten at du har fått høre at du har en kvalitet, eller at du selv oppfatter at du har en kvalitet. Og med kvalitet så mener vi jo en styrke du har. For eksempel at du er talent, eller styrke du har. For eksempel at du er veldig energisk, eller at du er veldig handlekraftig. Eller at du er veldig rolig.
Absolutt.
Kan også være en kvalitet, va? Og så, hvis man da er for mye av den, hvis man overdriver det, hvis man er rolig hele tiden, så skjer det jo ingenting.
Absolutt, og hvis en er så rolig og harmoniorientert i tillegg, så kan du jo risikere at det ikke blir tatt noen beslutninger. At du blir usynlig som leder. Så dette strekker seg jo i forskjellige retninger ettersom hva som er utgangspunktet.
Og hvis stresset da øker veldig, så kan det hende at du i alle fall ikke tar noen beslutninger. For du blir Absolutt. Enda mer engstelig for å forstyrre. Så det trekker man seg helt inn. Mens de som er veldig energiske, som har det som en styrke, når de blir stresset, hva skjer da?
Nei, da kan de se på ut. De tar jo over. de blir for tydelige, for direkte, for mye av alt på en måte, slik at det blir lite rom for andre. Og mister jo muligheten for eksempel kanskje til å få involverte medarbeidere som selv vil bidra.
Dette har skjedd meg altså. For jeg tror jeg har fått denne tanken. Ja, nå må faktisk noe skje her. Nå må noen ordne opp, og det må sikkert være meg. Har du hatt den?
Absolutt. Så da er jo nettopp det jeg har lært. Jeg begynte jo med å sitte på hendene mine.
Ja.
Og la være å si noe. Jeg fikk jo en oppgave på et kurs jeg var på om å gjøre det. Og det morsomme ved det er at da erfarer du at når du ikke sier noe, så blir du etter hvert etterspurt. Før det har jeg jo aldri vært etterspurt, for jeg har jo vært først på banen. Så det er veldig hyggelig å bli etterspurt altså, om synspunkter. Da. Men det som kanskje når jeg har dratt det enda lenger, så er jo det der med å finne ditt utviklingsområde. Og mitt utviklingsområde sånn sett, det var å være nysgjerrig. Ikke å være tålmodig og sånn, for det synes jeg jo er dødskjedelig. Men å være nysgjerrig på de andre. Så skifte litt fokus vekk fra meg selv og mine meninger over til de andre og de andres meninger, og hjelpe de til å uttrykke de. Men det jeg hater selvsagt, det er jo at det ikke skjer noe. Og at folk ikke orker å stå for noe.
Ja, der har vi nok noe felles, altså. Men altså, nå prøver vi å hjelpe ledere som har lyst til å bli bedre kjent med seg selv. Og vi sier, nå har vi sagt å jakte på kvalitetene sine, og så tenke litt igjennom hvordan den utarter seg da, i forhold til stressende situasjoner og overdriver og sånt. Men er det andre måter vi kan bli kjent med oss selv på? For du nevnte litt dette her med noe som medarbeidere sier, men jeg opplever jo at medarbeidere egentlig ikke gir så veldig mye tilbakemeldinger til ledere. Det er jo et problem ledere har.
Ja, til en viss grad, men jeg vil si at de yngre lederne, ja, jeg opplever egentlig at ledere får en god del tilbakemelding. De må jo bare våkne for det, for det jeg opplever er jo at ledere som får tilbakemelding håndterer det på veldig forskjellig vis. De vil jo fort gå inn i en sånn rettferdiggjørende. Altså at de skal forklare at medarbeiderne ikke har forstått.
Det er du som har misforstått, ja.
Rett og slett, sant? Og hvis de går inn i en sånn forsvarsmodus, så mister de muligheten dette representerer ved å få en tilbakemelding. Så vet vi at den beste måten å klare å ta imot en tilbakemelding på en god måte, det er å spørre om den. Fordi da, hvis vi har invitert til en tilbakemelding fra medarbeidere, og klarer å ta imot den på en god måte, så åpnes det opp et rom for å snakke om hvordan vi er. Og lederen er jo den som er rollemodellen for dette. Så det kan jeg gjøre på forskjellige måter, men det er jo mulig å gjøre det i en medarbeidersamtale, for eksempel. Og det er mulig å gjøre det i teamet. At vi lager det som en del av prosess. Og da er det jo selvsagt, det har vi jo lært, at det gunstige er å si først noe positivt, og så noe vi skulle ønske vi kunne endre. Eller som vi kanskje blir for litt for mye av, eller for lite av. Og så avslutte med noe en like. Sant? Det er jo lettere for oss å ta imot når det blir omsluttet av noe positivt. Men i presset situasjoner, da vi er i en konflikt, så vil jo lederen ha et stort ansvar i forhold til det å kunne invitere til å si hvorfor dette er blitt så vanskelig. Og at de greier å ta imot det på en måte som gjør at medarbeideren føler seg trygg og ivaretatt. Så det er jo ulike situasjoner en ber om tilbakemelding, men i alle de situasjonene så er det viktig hvordan vi tar imot tilbakemeldingen. Og det neste omgang at de viser at vi har tatt hensyn til den. Eventuelt at vi gir tilbakemeldinger om at det ikke kommer til å skje. Men fordi uansett om vi viser det ved at vi tar hensyn til den, og at de ser det helt konkret utført, eller om vi sier at dette, jeg hører hva du har sagt, men det kommer jeg ikke til å gjøre noe med, det er også lov, så vil de oppleve at det blir tatt på alvor.
Men hvis det bare er helt tull og idiotisk da, det de tar opp,
ja, dette er et langt lære. Ja. Så, men,
for det er jo ikke sånn umiddelbart at man, altså, jeg er klar til, jeg forstår at det er lett å bli defensiv.
Mm.
Men noen ganger så tror jeg også at det kan være ledere som tenker at, vet du, dette her er faktisk ikke spesielt relevant, eller ja, synes jeg bare er tull og sånn. Og da,
det tror jeg ledere tenker alt for mye. rett og slett. Så jeg vil jo heller tenke at ta imot, tenk deg om før du kommer, hvis du har en sånn reaksjon. Jeg vil tenke at de fleste reaksjoner eller tilbakemeldinger, selv om formen kan være litt gæren, så de fleste tilbakemeldinger har et snev av sannhet i seg. Men så det jo spørsmål om den som sitter foran deg frisk eller ikke, men det et annet lærhet.
Altså det å faktisk prøve å forstå ordentlig hva den andre sier, mens det lett å bli litt sånn, og så vil det gå over til noe annet, fordi det ubehagelig.
Ja, der har du jo, det, når ubehaget oppstår, så har vi jo ofte sånne flykt, eller fight, hva heter det, eller du går i kampmodus, eller at du flykter vekk fra situasjonen. Og begge de løsningene er jo dårlige løsninger. Da er det jo bedre løsning å beskrive hva din opplevelse er når dette skjer. At du speiler litt hvordan de opplever det som blir sagt, eller som du sier, er etterspørrende på hva det betyr, i hvilke situasjoner skjer det, hva kunne jeg gjort annerledes, hva er din forventning til dette, hvis du skulle oppleve at dette skulle fungere bedre, hva trenger du da?
Ja, for jeg tenker det er ganske viktig å forstå det. Ikke bare høre det, men virkelig forstå det, rett og slett. Men nå har snakket vi mye om dette med tilbakemeldinger da, mellom ledere og medarbeidere. Er det andre måter ledere kan bli kjent med seg selv på utover det?
Ja, det er jo uendelig mange måter, egentlig. Mange bruker jo heimarenaen. Det merker jeg jo i samtaler med ledere. De begynner å beskrive hvordan ungene karakteriserer de. Og det er jo veldig komisk å høre hvordan de sier at ja, dette sier ungene om meg også, når jeg speiler de i samtaler. Ja. Så hør på familien din, for der er det jo ofte ikke filter. Så det tenker jeg er faktisk et morsomt og godt råd.
Takk til Kristin, som raust deler av sin kunnskap og sine erfaringer. Du kan bli enda bedre kjent med henne på nettsiden kristinaase.no, Aase med to A-er, hvor det ligger mange bra artikler for deg som interessert i ledelse og selvutvikling. Boken «Leder, kjenn deg selv», som hun altså har skrevet sammen med Bente Vetland, utgitt på Cappelen Damm Akademisk og i bokhandlene nå. Kristin anbefaler en gratis personlighetstest som du finner på nettsiden www.nemgramtest.no. Jeg legger en link til det litt vanskelige ordet på min nettside for denne episoden. Sjekk lisaway.no/podcast. Min erfaring at det et livslangt prosjekt å skjønne hvordan man selv skrudd sammen og å forstå hvordan man virker på andre. Det definitivt litt slitsomt iblant. Men vi gir oss ikke, gjør vel? Det bare å jobbe på. Ønsker deg en god uke i selvrefleksjonstegn. Har du glimt av overskudd, går du inn på iTunes og anmelder denne podcasten. Det hjelper meg til å lage flere podcaster til deg som opptatt av jobb, karriere, ledelse og det viktigste verktøyet for det hele, deg selv. Hvis du lurer på om du på rett kurs med ditt arbeidsliv, så kan du gå inn på min nettside og ta en gratis karrieresjekk. Da får du en pekepinn på om du skal gå, bli eller finne på noe helt annet. Du finner den på lisawade.no, som skrives Lisa Wade med W i ett ord. For husk, karriere handler om alle de dagene som utgjør livet. Ditt liv. Og det vel få ting som viktigere enn det.